რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები. გივი თარგამაძე დაკითხვაზეა დაბარებული. სირია-თურქეთის საზღვარზე აფეთქება სუმცირე 20 ადამიანი შეეწირა. უკრაინა აპროტესტებს რუსეთის მიერ ჟურნალისტის დაკავებას. პოლონეთის პარლამენტმა აბორტის აკრძალვის კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ დაკითხვაზე იძულების წესით მიიყვანა მოძრაობის თავისუფალი ზონის წევრები მარიამ ბაშარული და ვაჟა მორგოშია. როგორც უსაფრთხოების სამსახურში განმარტავენ, ისინი ოფიციალური გამოძახების მიუხედავად არასაპატიო მიზეზით რამდენჯერმე არ გამოცხადდნენ საგამოძიებო დანაყოფში, რის გამოც მიღებული იქნა სასამართლოს განჩინება მოწმის სახით დაკითხვაზე იძულებით მიყვანის შესახებ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა ახლახან დატოვა რამდენიმე წევრმა, რომლებმაც მიიზიდათ დაასახელეს პარტიის მხრიდან საარჩევნო დესტაბილიზაციის მზადება. ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ცნობით ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი გივი თარგამაძე დაკითხვაზე დაიბარეს. ამასთან პარტიაში არ იციან მივა თუ არა თარგამაძე საგამოძიებო უწყებაში. 4 ოქტომბერს თბილისის ცენტრში გივი თარგამაძის ავტომანქანა აფეთქდა. დაშავდა ხუთი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით დაიწყო, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზა ყველობის მთელობას გულისხმობს. შიდაქართლის რეგიონში გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგურის ქართლის გახსნის ცერემონია გაიმართა. ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 20.7 მეგავატია, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგია 98 მილიონი კილოვატ-საათი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით მოსკოვმა კიდევ ერთი სამხედრო გემი გაგზავნა ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მყოფი ფლოტილიის რიგებში. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ოფიციალური ინფორმაციით ხომალდმა სახელწოდებით მირაჟი 6 ოქტომბერს დატოვა ბაზა სევასტოპოლი და გეზი ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებით აიღო. იქ უკვე იმყოფება შავი ზღვის ფლოტის ორი ანალოგიური სადარაჯო გემი, რომლებიც გემს საწინააღმდეგო ფრთოსანი რაკეტებით არიან აღჭურვილი. მანამდე რუსეთმა დაადასტურა S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვითი კომპლექსის განთავსება სირიის პორტ ტარტუსში. გავრცელებული ინფორმაციით სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა ბომბის აფეთქებისას, რასაც პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. სირია-თურქეთის საზღვარზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა სირიელი მეამბოხეები არიან. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით აფეთქება მოხდა იდლიბის პროვინციაში და მის სამიზნეს წარმოადგენდა ამ არეალში მოქმედი სირიელი მეამბოხეების რაზმი. რუსეთის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით უკრაინელი ჟურნალისტის დაპატიმრების გამო უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის კონსული გამოიძახეს. ახალი ამბების სააგენტო უკრინფორმის ჟურნალისტი რომან სუშენკო 30 სექტემბერს დააკავეს მოსკოვში და მოგვიანებით ბრალი ჯაშუშობისათვის წაუხენეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მარიანა ბეცას ცნობით, რუსეთის კონსული 6 ოქტომბერს გამოიძახეს და მოსთხოვეს განმარტება, თუ რატომ არ დაუშვეს კიევის წარმომადგენლები პატიმრობაში მყოფ ჟურნალისტებთან. რამდენიმე უკრაინელმა კანონმდებელმა წამოყენა წინადადება, რათა კრემლის მოქმედების პასუხად რუსეთის მოქალაქეებისათვის დაწესდეს სამოგზაურო ვიზები უკრაინაში შემოსასვლელად. პოლონეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მხარი არ დაუჭირა სადავოდ ქცეულ კანონპროექტს, რომელიც აბორტის თითქმის სრულად აკრძალვას ითვალისწინებდა. მემარჯვენე და ლიბერალური ყაიდის კანონმდებლების გაერთიანებული ძალისხმევით პარლამენტის ქვედა პალატაში კანონპროექტს წინააღმდეგ ხმა მისცა 351 დეპუტატმა, მომხრე იყო 58 პოლონეთში, ისედაც მოქმედებს აბორტის შესახებ კანონი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრია ევროკავშირში. პარლამენტში წარდგენილი პროექტი, რომელსაც ხას უჭერდა პოლონეთის კათოლიკური ეკლესია, აბორტის თითქმის სრულად აკრძალვას მოითხოვდა ისეთი შემთხვევების გარდა, როდესაც ოპერაცია აუცილებელია დედის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. საკანონმდებლო ინიციატივას მასობრივი გამოსვლები მოჰყვა არა მხოლოდ პოლონეთში, არამედ ევროკავშირის სხვა დიდ ქალაქებშიც. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ახლა თქვენ წინ გელოდებათ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
7-5 წუთია საქართველოში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ხო, დავიწყებთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას. ჯერ მოდი გეტყვით, რა მოგიმზადეთ, რას უნდა ელოდოთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. გეტყვით, რომ ევროკავშირის გაეროს და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების მსგავსად წინასაარჩევნო გარემოში გამოვლენილი ძალადობრივი ფაქტების გამო შეშფოთება გამოხატა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც მოცემულია პოლიტიკური პარტიების და საარჩევნო სუბიექტების დაფინანსების კუთხით არსებული მდგომარეობა.
პირველ ადგილზე ქართული ოცნება არის, მეორე შემდეგ მოდიან უკვე პატა ბუჭვაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის, მესამე ადგილზე არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი.
ცხადია, წინასაარჩევნო თემატიკა ბევრი გვაქვს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სპეციალისტები წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს ეწეოდნენ 4 თვის განმავლობაში. ამასთან დაკავშირებით ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ტელევიზიების მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელ გიორგი მგელაძესთან.
ტენდენცია იყო ის, რომ რუსთავი 2 სამივე პერიოდში ყველაზე უარყოფითად აშუქებდა მთავრობას. მას მოსდევს ობიექტები, რომლებიც მთავრობის მიმართ კრიტიკით გამოირჩეოდა. შემდეგ მოდის ტევი პირველი, შემდეგ მოდის ტაბულა. უარყოფითი ტონის გარკვეული რაოდენობა ჰქონდა პირველ არხსაც მთავრობის მისამართით.
და ცხადია, მხოლოდ წინასაარჩევნო თემატიკაც არ აგვაქვს, ველაპარაკებთ აი თუნდაც იმაზე, რომ საქართველოში დღეს გაიხსნა ქარის პირველი ელექტროსადგური. ასე უცხოეთის ამბები გვაქვს მუსიკამ, თქვენ ხართ რადიო თავისუფლებას. რა დავიწყოთ თავიდან. ევროკავშირის გაეროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების მსგავსად წინასაარჩევნო გარემოში გამოვლენილი ძალადობრივი ფაქტების გამო შეშფოთება გამოხატა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. წერილობითი განცხადება მან ნატოს სახელით გამოაქვეყნა, განსაკუთრებული აქცენტი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ გივი თარგამაძის აფეთქებაზე გაკეთდა. რამდენად ზარალდება საქართველოს ინტერესები და იმიჯი საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში და ვინ შეიძლება იდგეს ძალადობის ფაქტის უკან? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ბოლო პერიოდამდე შეგვეძლო გვეთქვა, რომ საქართველოში იყო სამაგალითო წინასაარჩევნო გარემო ყველა გაგებით და მათ შორის მედია გარემოს მხრივაც, თუმცა უკანასკნელი დღეების მოვლენებმა რა თქმა უნდა შეცვალა სურათი გაეროს განვითარების პროგრამა. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია გმობს ყველანაირი სახის ძალადობას. ამში ნარსის განცხადება 6 ოქტომბერს ჟურნალისტებთან საუბრისას გააკეთა საქართველოში გაეროს მუდმივმა წარმომადგენელმა. ელჩი კონკრეტულ ფაქტებს არ ასახელებს, მაგრამ აქ დიდი ალბათობით იგულისხმება დეპუტატობის კანდიდატ ირაკლი ოხგურაშვილზე თავდასხმისა და დეპუტატ გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტები. ძალადობის ფაქტებზე ასევე მრავლობით რიცხვშია ლაპარაკი წერილობით განცხადებაში, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა 5 ოქტომბერს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ოფიციალურ გვერდზე გამო მოაქვეყნა, თუმცა ჯეიმს აბატურაი მაინც ცალკე გამოყოფს გივი თარგამაძესთან დაკავშირებულ საქმეს.
ნატო შეშფოთებულია საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ძალადობის ფაქტების გამო. სულ ბოლოს ეს იყო კანდიდატის ავტომობილის აფეთქება. საარჩევნო კამპანიის წარმართვისთვის საჭიროა მშვიდობიანი გარემო, რომელიც შეესაბამება უმაღლეს დემოკრატიულ პრინციპებს.
ნატოს გენდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის ამ განცხადების გარდა 5 ოქტომბერს განცხადებები გამოაქვეყნეს ასევე ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების საელჩოებმა საქართველოში. ელჩ იანოშ ჰერმანის კომენტარი გვამცნობს, რომ ევროკავშირი გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და სიმშვიდისკენ მოუწოდებს ყველა პარტიასა და საარჩევნო კამპანიის ყველა მონაწილეს. ტექსტში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მიერ აღიარებული პრინციპების პატივისცემა და გამოხატულია იმედი, რომ არჩევნები პირველ რაუნდამდე დარჩენილი დღეების განმავლობაში სიმშვიდე შენარჩუნდება. ჩვენ ამ პროცესებს ყურადღებით მივადევნებთ თვალს და დაველოდებით საერთაშორისო დამკვირვებლების მოსაზრებას, რომელიც არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდება, აღნიშნა 5 ოქტომბერს ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. თბილისში მომხდარი აფეთქების კვალდაკვალ ძალადობრივი ქმედებები დაგმო შეერთებული შტატების დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამაც. საელჩო გმობს ძალადობრივ ქმედებებს, რაც ზიანს აყენებს საქართველოს მოქალაქეებსა და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესს.
საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ მოუწოდეთ ყველა პოლიტიკურ ძალას თავი შეიკავოს ძალადობისაგან და პატივისცეს კანონის უზენაესობას. დემოკრატიულ საზოგადოებაში პოლიტიკურ ძალადობას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. წყნარი და მშვიდობიანი წინასაარჩევნო გარემო უმნიშვნელოვანესი პირობაა, რათა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობამ შეძლოს გამოხატოს თავისი ნება.
ის რაც 4 ოქტომბერს მოხდა, აწყობდა ყველას, ვინც დაინტერესებულია საქართველოს არასტაბილური ვითარების შექმნით, ან და იმით, რომ ასეთმა მოვლენებმა ჭრილი მიაყენოს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლისთვისაც მიუღებელია პროცესის პოლიტიზირება და სავარაუდო დამნაშავეების პოლიტიკურ ოპონენტებში ძებნა. მით უმეტეს, რომ გამოძიება ჯერ დასრულებული არ არის. ვახტანგ ძაბირაძისთვის ნათელია მხოლოდ ერთი რამ: არეულობა არც ერთ პარტიას არ აწყობს და ეს არ შედის სახელისუფლებო პარტიის თუ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის ინტერესებში. მომხდარის უკან ვახტანგ ძაბირაძე მეზობელი ქვეყნის ხელს ხედავს.
ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ამ არასტაბილური ვითარები ძალიან ბევრი ძალა არის დაინტერესებული, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. შესაძლოა ეს იყოს, ზოგადად ვამბობ, როგორც ვერსიას, ეს იყოს არაპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, აქტი რეალურად, არამედ რაღაც ურთიერთობების გარკვევა სხვადასხვა პიროვნებებს შორის. ან ეს დესტაბილიზაცია ზოგადად ქვეყანაში ახლა ვისაწყობს საგარეო ფაქტორებში, არც ეს არ არის დასამალო. ეს არის რუსეთი და მისი, ასე ვთქვათ, მეხუთე კოლონა. არა ის, ვინც პროუსულად არის განწყობილი და ვინც ზოგადად ლაპარაკობს, არამედ მეხუთე კოლონა, რომელიც არ ჩანს და რომელიც საქართველოში დამერწმუნეს ნამდვილად არსებობს. მე უფრო აი ამ ძალებისკენ ვიხრები.
ვახტანგ ძაბირაძე ფიქრობს, რომ თუკი ძალადობის ფაქტების უკან ამ ეტაპზე არ დგას რუსეთი, მაშინ ის შეეცდება, რომ სამომავლოდ სათავისოდ გამოიყენოს დაძაბული სიტუაცია. ამასთან ანალიტიკოსი თვლის, რომ ძალადობის ფაქტები მკვეთრად არ იმოქმედებს ამ მრჩეველთა განწყობებზე და ამ ეტაპზე ვერც ერთი პარტიის რეიტინგს ვერ დააზარალებს. თუმცა, რადგანაც გამოძიების პასუხისმგებლობა მთლიანად ხელისუფლებას ეკისრება, დრო ამ შემთხვევაში სწორედ ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ მუშაობს და რაც უფრო გაჭიანურდება გამოძიების პროცესი, მით უფრო დაზარალდება სახელისუფლებო გუნდი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
სამეს 18 საათი და 17 წუთია თქვენს მით რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოქვეყნა ანგარიში, რომელშიც მოცემულია პოლიტიკური პარტიების და საარჩევნო სუბიექტების დაფინანსების კუთხით არსებული მდგომარეობა და გაანალიზებულია პოლიტიკური პარტიების სასარგებლო 2016 წლის 1 იანვრიდან 1 სექტემბრამდე განხორციელებული შემოწირულობები, რომელთა საერთო რაოდენობა 16.150.000 ლარი შეადგინა. ჯიმშერე ხეშულმა სადამის გარკვეულ თუ ვინ და რომელ პარტიას შესწირა ყველაზე მეტი თანხა და რა დარღვევები გამოვლინდა მონიტორინგის დროს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით პარტიების მიერ მიღებული შემოწირულობების დიდი ნაწილი 14.800.000 ლარი ფიზიკურმა პირებმა, ხოლო 1.321.000 ლარი იურიდიულმა პირებმა გაიღეს. ამასთან, როგორც ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ლევან ნატროშვილი ამბობს, ყველაზე მეტი მთლიანი თანხის 64%, ანუ 10.300.000 ლარი მიიღო მართველმა პარტიამ.
პირველ ადგილზე ქართული ოცნება არის, მეორე შემდეგ მოდიან უკვე პატა ბურჭოაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის, მესამე ადგილზე არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი.
ლევან ატროშვილის თქმით, პაატა ბურჭულაძის პლატფორმა ახალი პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის 2.289.000 ლარით მეორე ადგილზეა, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 1.150.000 ლარით მესამეზე, ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 651.000 ლარით მეოთხეზე. ამასთან, როგორც ანგარიშიდან ირკვევა, 2016 წელს ქართული ოცნების 15 შემოწირველი კომპანიიდან ორმა მიიღო გამარტივებული წესით სახელმწიფო კონტრაქტები, საერთო ღირებულებით დაახლოებით 255.000 ლარი, ვინაიდან ამ ორმა კომპანიამ პარტიის სასარგებლოდ 240.000 ლარი გაიღო, პირდაპირი კონტრაქტების ასეთი მცირე ღირებულება პოლიტიკური კორუფციის კუთხით კითხვებს არაჩენს. ანგარიშის მიხედვით, ეჭს იწვევს შემოწირველ ფიზიკურ პირთა კავშირები ისეთ კომპანიებთან, რომლებმაც 2016 წელს გამარტივებული წესით სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები მიიღეს. ფრაგმენტი ანგარიშიდან.
180 ადამიანიდან 62 პირი ისეთ კომპანიასთან არის დაკავშირებული, რომლებმაც 2016 წელს გამარტივებული წესით სახელმწიფო შესყიდვების ერთი კონტრაქტი მაინც მიიღეს. ამ 62 ფიზიკური პირიდან 34 ქართული ოცნების შემომწირველია, რომლებმაც მიმდინარე წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში მართველ პარტიას მთლიანობაში 900.000 ლარი შესწირეს. სამაგეროდ კი ამ 34 ადამიანთან დაკავშირებულმა 35 კომპანიამ 4.000.000 ლარის ღირებულების კონტრაქტები მიიღო.
გარდა ამისა, ანგარიშის მიხედვით 38 თანამდებობის პირმა და მათი ოჯახის წევრებმა განახორციელეს 5000 ლარზე მეტი მოცულობის ფულადი შემოწირულობა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, ყურადღებას იპყრობს ის საჯარო მოხელეები, რომელთა მიერ პარტიისათვის გაღებული თანხა მათი დეკლარირებული შემოსავლის დიდ ნაწილს შეადგენს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ არის რისკები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, რომ ამ პირებმა შემოწირულობა განახორციელებს სხვა შემოსავლებიდან, ზუსტად ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ ფაქტი თუნდა დაინტერესდეს აუდიტის სამსახური. ჩვენ ასევე ვნახეთ, რომ ზოგიერთი შემომწირველი იყო დაკავშირებული კომპანიასთან და შემდეგ ამ კომპანიებმა მოიგეს სახელმწიფო ტენდერები.
ეკა გიგაურმა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ანგარიში რეაგირების მიზნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს გადაუგზავნა. ანგარიშის წარდგინებას პირადად ესწრებოდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსი ლაშა თორდია.
გავეცნობის ზუსტად თუ რაზე არის საუბარი და რა თქმა უნდა მოვახდენთ რეაგირებას თუ შესაბამისი საფუძვლები არსებობს. დაჯარიმებულია უკვე პარტიები, მათ შორის ყველაზე დიდი პატრიოტთა ალიანსი დაჯარიმდა 310 ლარის ოდენობით უკანონო შემოწირულობის განხორციელების გამო. ამაზე იყო პრესრელიზიც, ჩვენ განცხადებას გავაკეთეთ, გახსოვთ. ასევე პაატა ბორჯიოლის პარტია დაჯარიმდა 60000 ლარის ოდენობით, ცალკეული პარტიები დაჯარიმდნენ დეკლარაციის წარმოუდგენლობის საფუძველზე და ასე შემდეგ.
რადიო თავისუფლება ასევე დაუკავშირდა სახელმწიფო აუდიტის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის სამსახურის უფროს ზურაბ აზნაურაშვილს, რომლის თქმითაც ანგარიში მოტანილი საყურადღებო ფაქტები, მათ შორის დეპუტატების მიერ გაღებული შემოწირულობები დეტალურ შესწავლას საჭიროებს.
უკანონო შემოწირულობა თუ არის, ინფანტინეს ორმაგმედონობის ჯარება.
რაც შეეხება შემოწირულობების დისპროპორციულ განაწილებას მართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის, რაზე შეიძლება მეტყველებდეს ის ფაქტი, რომ მართველმა პარტიამ შემოწირულობის საერთო მოცულობის 65% მიიღო. ამ კითხვის პასუხად პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე ამბობს.
ჩვენ ვართ რეალურაში რბილი რუსული ავტორიტარული მოდელის რბილი ვარიანტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ დაშვებულია თავისუფალი პრესა, თვით დაშვებულია განსხვავებულად გამოხატვა, მაგრამ აი პოლიტიკაში ბიზნესმენებს ფულის ჩადება, ესე თქვა, ნუ ეკრძალებას არის ფულის ჩადება, თუ ვინმე პოლიტიკაში უნდა შეათახოს, არ ჯერარს იქ აქი ნემოდეს ეს სხვა წერი ხოსე ძალიან მარტივია სამწუხაროდ ეს ბავშვი ჩვენ ეს მოდელი რუსული ვარიანტის რბილი მოდელია.
ამბობს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე. სიუჟეტი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა, ვახსენებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah.
Ამეთი საათი და 39 წუთია ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წუთში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობს ნიკო ნერგაძე და ჩვენ განახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო პროგრამას, ნუ საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ მუსიკაცა გვაქვს და ზოგი ახალი ამბავია და ზოგი ანალიტიკური სიუჟეტი და მაგითომ. ახლა რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, მოკლედ ორ წუთიან გამოშვებას გაგაცნობთ. შემდეგ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გვაქვს წინა საარჩევნო საკითხებზე. უცხოეთის ამბები, მოკლედ გვისმინეთ. ახლა კი ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Opozitsiouri natsionaluri mozdraobis tsnobit organizatsiis ert-erti lideri Givi Targamadze dakitkhvaze daibare samistan partiashi aritsen miva tu are Targamadze sagamudzeba uqtsqebashi sokus ganmartavan shesatloba dakitkhva mis satsqorobas sakhshi ganxortsialdes 4 oktobers Tbilisis tsentrshi Givi Targamadzes avtomankhana apetkta ekhana shemqopoboda opozitsionuri parlamentari da misi mzqoli dashavda 5 biri საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ დაკითხვაზე იძულების წესით მიიყვანა მოძრაობის თავისუფალი ზონის წევრები მარიამ ბაშარული და ვაჟა მორგოშია, როგორც უსაფრთხოების სამსახურში განმარტავენ, ისინი ოფიციალური გამოძახების მიუხედავად არასაპატიო მიზეზით რამდენჯერმე არ გამოცხადდნენ საგამოძიებო დანაყოფში, რის გამოც მიღებული იქნა სასამართლოს განჩინების მოწმის საკითხი. სახით დაკითხვაზე იძულებით მიყვანის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა უკვე მიიღეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებმა. კენჭისყრა 5 ოქტომბერს ჩატარდა ავღანეთში გახსნილ ორ საარჩევნო უბანზე. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. უცხოესად შეეხება გარცელებული ინფორმაციით, მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა ბომბის აფეთქებისას, რასაც პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. სირია-თურქეთის საზღვარზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა სირიელი მიამბოხეები არიან. პოლონეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მხარი არ დაუჭირა სადავოდ ქცეულ კანონპროექტს, რომელიც აბორტის თითქმის სრულად აკრძალვას ითვალისწინებდა. მემარჯვენე და ლიბერალური ყაიდის კანონმდებლობის გაერთიანებული ძალისხმევით პარლამენტის ქვედა პალატაში კანონპროექტს წინააღმდეგ ხმა მისცა 352-მა დეპუტატმა, მომხრე 58. პოლონეთში ისედაც მოქმედებს აბორტის შესახებ კანონი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრია ევროკავშირში ახლა წარდგენილი პროექტი, რომელსაც მხარს უჭერდა პოლონეთის კათოლიკური ეკლესია, აბორტის თითქმის სრულად აკრძალვას მოითხოვდა.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცეს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
18:33 წუთია საქართველოსში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გითხარით თქვენ ორი წუთის წინ ახლა ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სპეციალისტები წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს ეწეოდნენ 4 თვის განმავლობაში. მონიტორინგის მესამე საანგარიშო პერიოდის მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ სატელევიზიო მედია მკვეთრად პოლარიზებულია. ბეჭდული პრესა კი კვლავ აქტიურად იყენებს სიძულვილის ენას და ხშირად კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის მხარდამჭერ კამპანიას ეწევა, ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ტელევიზიების მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი მგელაძე. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაწერა, მოისმინეთ.
დღეს წარმოადგენთ სხვადასხვა მედია საშუალებებში წინასაარჩევნო გაშუქების მედია მონიტორინგი. ანუ რა აჩვენა ზოგადად წარმოადგენილმა სურათმა, რამდენად დაბალანსებულად ხდება მედიაში ინფორმაციის გაშუქება?
დღეს მოხდა წარმოადგენა განვლილი 4 თვის შემაჯამებელი ანგარიშის, სადაც მოცემული იყო 11 სატელევიზიო არხის, დაახლოებით 17 ონლაინ გამოცემის და დაახლოებით ამდენივე პრესის წარმომადგენლის და რადიოების შემაჯამებელი წინასწარი ანგარიში. უშუალოდ რაც შეეხება ტელევიზიებს, იცით რომ ინფორმაციის ყველაზე მეტად ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში იღებენ ტელევიზიებიდან, უფრო დეტალურად ამიტომ გესაუბრებით ტელევიზიებზე. ქარტია, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ახორციელებდა ტელევიზიების მონიტორინგის ნაწილს. ჩვენ ვაკვირდებოდით 11 სატელევიზიო არხის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. შეგვიძლია გამოვყოთ, რომ 9 არხი აქედან იყო ეგრეთ წოდებული ცენტრალიზებული არხი, რომელიც თბილისიდან მაუწყებლობს, 2 არხი TV25 და აჭარის ტელევიზია, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია, იყო დანარჩენი ორი, ანუ ჯამში 11.
და შესაბამისად რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ შედეგებთან დაკავშირებით, ანუ რადგან ხანგრძლივი იყო მაინც ეს მონიტორინგი, იცვლებოდა თუ არა ტენდენცია დაუშვათ დასაწყისში და შემდეგ უკვე რაც უფრო ახლოვდებოდა არჩევნები, თუ იცვლებოდა სურათი?
მონიტორინგი ხდებოდა ორი სახის, ეს იყო რაოდენობრივი და შინაარსობრივი. რაოდენობრივ შემთხვევაში თვლიდით კონკრეტულ არხზე, კონკრეტული სუბიექტის მიმართ დათმობილ დროს და ვაფასებდით ეს დრო დადებით ტონში იყო, ნეიტრალურში თუ უარყოფითში. შინაარსობრივი მონიტორინგის ნაწილში ვადარებდით მაუწყებელთა აქცევის კოდექს, საარჩევნო კოდექს, ყველა იმ ნორმატიულ აქტს, რომელიც მედიასთან მიმართებაში, განსაკუთრებით მაუწყებელთან მიმართებაში არსებობს ჩვენ ქვეყანაში, და ზოგად ეთიკურ სტანდარტებს ვადარებდით, ხდებოდა თუ არა ამა თუ იმ არხის, ამა თუ იმ პროდუქტში კონკრეტული სტანდარტის დარღვევა. ჩვენ გამოვყავით სამი ძირითადი სუბიექტი, ეს არის მთავრობა, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. დღევანდელი პრეზენტაციისთვის მათი გამოყოფა მოხდა იმ ნიშნით, რომ გასულ პერიოდში, ამ 4 თვეში, ყველაზე მეტი დრო ყველა ტელევიზიის ჯამში საბოლოოდ დაეთმო ამ სამ სუბიექტს. რომ წარმოგიდგინოთ, მაგალითად, მთავრობის გაშუქება 20 მაისიდან 25 სექტემბრამდე, ტენდენცია იყო ის, რომ რუსთავი ორი სამივე პერიოდში ყველაზე უარყოფითად აშუქებდა მთავრობას. მას მოსდევს ობიექტები, რომლებიც მთავრობის მიმართ კრიტიკით გამოირჩეოდა, შემდეგ მოდის ტევე პირველი, შემდეგ მოდის ტაბულა, უარყოფითი ტონის გარკვეული რაოდენობა ჰქონდა პირველ არხსაც მთავრობის მისამართით. თუ მაგალითად პირველ პერიოდში GDS-ი იყო არხი, რომელიც ყველაზე მეტ დადებით დროს, საკუთარი მისთვის დათმობილი დროის 40%-ში დადებითად წარმოაჩენდა მთავრობას. კავკასია იყო მეორე პერიოდში ლიდერი მთავრობის მიმართ დადებითი ტონით და იყო 18% მთავრობისთვის დათმობილი დროის, და მესამე პერიოდში, ანუ ბოლო პერიოდში, იყო ტელეკომპანია მაესტრო მთავრობის მიმართ დათმობილი დადებითი დრო მათ ეთერში შეადგენდა გამოყოფილი დროის 8%. რაც შეეხება მთავრობის უარყოფით გაშუქებას, სამივე პერიოდში ლიდერობდა რუსთავი ორი. ამის შემდეგ მოდის ქართული ოცნება. ქართული ოცნების მიმართ დადებითი ტონით მთელი პერიოდის განმავლობაში გამოირჩეოდა იმედი. ყველაზე მეტი დადებითი დრო სწორედ იმედმა დაუთმო ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნების დადებითი გაშუქება პერიოდების მიხედვით ასე გამოიყურება: პირველ პერიოდში კავკასია აშუქებდა მას ყველაზე დადებითად, მეორე პერიოდში იმედი ქართულ ოცნებას, მეორე პერიოდში იმედმა დათმობილი დროის 54% დადებით ტონში წარმოაჩინა. ეს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქართული ოცნების მიმართ დაფიქსირდა. და მესამე პერიოდში GDS-მა გამოუყომთ ქართულ ოცნებას ყველაზე მეტი დადებითი დრო.
სხვა პარტიები არჩანან მონიტორინგის შედეგებში და იმდენად უყურადღებოდ იყვნენ დარჩენილი, რომ შესაბამისად მათი გაშუქების თაობაზე ვერაფერს ვიტყობთ თუ რა შეასაქმეთ?
თქვენ თუ დაინტერესდებით და მომხმარებელი მედია მონიტორ წერტილი G ამ ისეთი ვებგვერდით, სადაც ჩვენი დეტალური ანგარიშებია გამოქვეყნებული, ნახავთ, რომ თითოეულ ტელევიზიაზე 12 პოლიტიკური სუბიექტის გაშუქების დრო გამოყავით. ეს არიან სუბიექტები, რომლებიც არიან ცნობადები და შუქდებოდნენ სხვებთან შედარებით ყველაზე მეტად. ანუ რეალურად ჩვენს ანგარიშებში 12-11 სუბიექტის მონაცემებია შეტანილი და არ შემოიფარგლება მხოლოდ მთავრობით, ქართული ოცნებით და ნაციონალური მოძრაობით.
ტენდენციებს რა განაპირობებს, გიორგი, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ახლა მაგალითად ის, რომ ზოგიერთი ტელეკომპანია ნაციონალურ მოძრაობას უფრო დადებით კონტექსტში მოიხსენიებს, ზოგი პირიქით მთავრობას და ასე შემდეგ, ამ ტენდენციების განმაპირობებელი საფუძველი რა არის?
ჩვენ ტენდენციებს გამოვყოფთ სპეციალური პროგრამით დათვლილი დროების მიხედვით. აი, ვინ რატომ უთმობს თავის დროს და რატომ დადებითად, ამის ახსნა ალბათ ჩვენ მონიტორინგის ფარგლებს და შესაძლებლობებს აღემატება. არის მედია წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით პოლარიზებული და ჩვენს ანგარიშებში ამის, თქვათ, მადასტურებელი ციფრები არის ასახული.
როგორია ციფრებს მიღმა ვითარება, ანუ შინაარსს რაც შეეხება, გაშუქების შინაარსს?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო მხარეთა შორის კონვირული ბალანსის პრინციპის დარღვევა. ჩვენ ყველა პერიოდში ვიძლეოდით ამის შესახებ ზეპირ რეკომენდაციას, რომ თქვათ მოეხდინათ მხარეების დაბალანსება. ყველაზე ხშირი შემთხვევა არის ეგრეთ წოდებულ კადრსინქრონებში, როცა თქვათ არხი უშვებს თავარ საინფორმაციოში კადრსინქრონს, სადაც ოპონენტს დევს ბრალს, თუნდაც ზოგ შემთხვევაში სისხლსამართლის დანაშაულის ჩადენაში, და ამ დროს არხი არ თავაზობს მაყურებელს საპასუხო კომენტარს. ამაზე დღიდან მონიტორინგის დაწყებით სათავისო ამბობთ რომ ეს დაუშვებელია, ჩვენ მოუწოდებდით ტელევიზიებს რომ თუ იმავე კადრ სინქრონში ვერ ახდენენ საპასუხო კომენტარის მოპოვებას, მოამზადონ ან ცალკე კადრ სინქრონი, ან და მაყურებელს მიეწოდონ ინფორმაცია რომ აი მეორე მხარის პოზიციის მოპოვებისთანავე ჩვენ შემოგთავაზებთ საპასუხო ინფორმაციას.
ხოლო ტელევიზიაზე რომ არ შევჩერდეთ, როგორია ვითარება ინტერნეტ მედიაში, მაგალითად როგორია ვითარება სხვადასხვა საგაზეთო პუბლიკაციებიც რომ მიმოვიხილოთ?
შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე დაუბალანსებელი ამ მონიტორინგის ფარგლებში არის პრესა. პრესაში ხშირია შემთხვევები, როცა მიკერძოებულობა აშკარაა, მაგალითად არსებობენ პრესაში გამოცემები, რომლებიც პირდაპირ მოუწოდებენ ამ მრჩეველს, ამათ მიეცით ხმა ამ სუბიექტს, ამ სუბიექტს არ მისცე ხმა, პირდაპირ მიმდინარეობს ლანძღვა, ვთქვათ, შეუსაბამო ტერმინოლოგიის გამოყენება, დაცინვა და ასე შემდეგ. პრესა არის ყველაზე პრობლემური. რაც შეეხება ონლაინ მედიას, ონლაინ მედიაში გაცილებით უკეთესად არის საქმე, თუმცა ჩემი კოლეგა გიორგი ჯოლოგვა, რომელიც ხელმძღვანელობს ანაცირს, გამოყოფდა ორ მედია საშუალებას, სადაც მუდმივად ხდებოდა ვთქვათ ეთიკური სტანდარტების დარღვევა. ონლაინ მედიაც გაყოფილია ორ ნაწილად, ვთქვათ, ნაწილი ქართული ოცნების აქტიური ქებით შემოიფარგლება, მეორე ნაწილი ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის ქებითან ლანძღვით.
გიორგი, რომ შევადაროთ წინა წლების ტენდენციები ამჟამინდელ მონაცემებს, რა სურათის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა გვეძლევა?
სიტუაცია არის აშკარად გაუმჯობესებული. თუ ვთქვათ, წინა წლების, განსაკუთრებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში იყო უამრავი ეთიკური დარღვევის მაგალითი, სიძულვილი ენის, ქსენოფობიის გამოვლენის ეთერში მსგავსი ფაქტები შემცირებულია და ვთქვათ, თითოეულ მონიტორინგის ანგარიში თიძე ჩამოსათვლელად ხდება მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ეთიკური გადაცდომის ფაქტები.
ეს იყო ინტერვიუ, რომელიც ნინო ხარაძემ ჩაწერა, ესე საუბრა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ტელევიზიების მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელ გიორგი მგელაძეს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სპეციალისტები წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს ეწეოდნენ 4 თვის განმავლობაში და მესამე საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ამბობენ, რომ სატელევიზიო მედია მკვეთრად პოლარიზებულია, ბეჭდული პრესა კი კვლავ აქტიურად იყენებს სიძულვილის ენას და ხშირად კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის მხარდამჭერ კამპანიას ეწევა. ვაგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღეს საქართველოში გაიხსნა ქარის პირველი ელექტროსადგური ქართლი. მის მშენებლობა დაიწყო წელს მარტში გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე. ელექტროსადგური ახლა არის ტესტირების რეჟიმზე, დეკემბრიდან წესით სრული დატვირთვით უნდა ამუშავდეს. საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგურის გახსნას დაესწრო რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური დღეს გორთან ახლოს გაიხსნა. ახალდაბის მთაზე, სადაც მუდმივად ქარიქრის, ქარის ელექტროსადგურის მოსაწყობად საუკეთესო ადგილი აღმოჩნდა. პროექტი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის და საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის შვილობილმა კომპანიამ შეპესე ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა განახორციელა. ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 20.7 მეგავატია, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგია 98 მილიონ კილოვატ-საათი. პროექტზე მუშაობა საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა 2013 წელს დაიწყო. 2013 წლის ზაფხულში დამონტაჟდა ქარის ძირითადი პარამეტრების გამზომველი მეტეოროლოგიური ანძა. ანძის საშუალებით მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ფონდის დაკვეთით ქარის ინდუსტრიაში ერთ-ერთმა წამყვანმა ნორვეგიულმა კომპანიამ მოამზადა ქარის რესურსების შეფასების ანგარიში. ამასთანავე მომზადდა ტურბინების განლაგების რამოდენიმე სქემა, საიდანაც შეირჩა ადგილისთვის ყველაზე ოპტიმალური 6 ტურბინიანი სქემა. ქარის ელექტროსადგურის გახსნას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებიც ესწრებოდნენ. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე ენერგეტიკული წყარო ზამთრის პერიოდში საქართველოს ენერგოსისტემას დიდ შეღავათს მისცემს.
დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს თანამედროვე სტანდარტების ქარის ელექტროსადგური, რომელიც ფუნქციონირებს ალტერნატიული ენერგიის წყაროს გამოყენებით. თავისი სპეციფიკიდან და მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ეს ელექტროსადგური მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა, რომლის ღირებულებას $34 მილიონ შეადგენს. ეს ელექტროსადგური საშუალებას მოგვცემს ზამთარში ქვეყნის ელექტროენერგიის მოთხოვნის ნაწილი დავაკმაყოფილოთ ქარის ენერგიის ხარჯზე. რაც თავარია, ეს არის როგორც ეკონომიური, ისე ეკოლოგიური და უსაფრთხო ჩვენი მოსახლეობისთვის. საქართველოს აქვს ისეთი ალტერნატიული ენერგიის რესურსი, როგორიც არის ქარის და მზის ენერგია, და მე მჯერა რომ ამ რესურსების სათანადო დათვისება ძალიან მნიშვნელოვან დამატებით სიმძლავრეებს შეძენს ჩვენი ქვეყნის ენერგოსექტორს.
ქარის ელექტროსადგურის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარე წლის მარტში დაიწყო. სადგური ოქტომბრის თვიდან გადავა ტესტირების ეტაპზე. დეკემბრის მეორე ნახევარში კი ექსპლუატაციაში შევა და სრული დატვირთვით ამუშავდება. აღნიშნული პროექტის მშენებლობის პროცესში დასაქმებული იყო 200-მდე ადამიანი. ექსპლუატაციის პროცესში გადამზადებული და დასაქმებული იქნება საქართველოს 20 მოქალაქე. პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 34 მილიონ ამერიკულ დოლარს. მათ შორის 24 მილიონი დოლარი წარმოადგენს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სესხს. 10 მილიონი დოლარით კი პროექტი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ დააფინანსა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ილია ელოშვილის თქმით, ალტერნატიული ენერგოწყაროების გამოყენებით საქართველო ენერგოდამოუკიდებლობის გზაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს.
საქართველო მდიდარია თავისი განახლებადი რესურსებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს არის ჩვენი უდიდესი სიმდიდრე. ქარის ენერგია, მზის ენერგია, ბიომასის ენერგია უზრუნველყოფს ჩვენს ენერგოდამოუკიდებლობას. ჩვენი დეკლარირებული ამოცანა არის მაქსიმალური ათვისება განახლებადი ენერგიის წყაროების და ამ გზით ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობის მიღწევა.
საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ჰიდრო, თბო და ალტერნატიული ენერგორესურსებით ელექტროსადგურების მშენებლობას, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყანას ენერგოდამოუკიდებლობას მოუტანს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
You must learn to stand up for
რადიო თავისუფლებას FM 17-ზე და 4-ზე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს და ბოლო ერთ საათის განმავლობაში ჰქონდა საღამოს საინფორმაციო პროგრამა, რომელიც საათის ბოლოს დასრულდება, მაგრამ რადიო თავისუფლება გააგრძელებს მაუწყებლობას. თუმცა უცხოეთის ამბები არ გვითქვამს და დაი ბოლოში მოვასწრებ, რომ კიდევ ერთი სიუჟეტი გაუშვა. რუსეთმა შეაჩერა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ხელმოწერილი კიდევ ერთი ერთობლივი შეთანხმება, რაც ბირთვული ენერგიის სფეროში სამეცნიერო გამოკვლევის ჩატარებას შეეხება. მანამდე რუსეთმა ცალმხრივად შეაჩერა პლუტონიუმის განადგურების შესახებ ორმხრივი შეთანხმება, რის მიზეზადაც მოსკოვმა რუსეთის მიმართ ვაშინგტონის არამეგობრული ქმედებები დაასახელა. ამერიკაში რუსეთის ასეთ განცხადებას თვალთმაგწობა უწოდეს. კობალიკლიკაძე გეტყვით ახლა უფრო მეც აი ამ ყველაფრის ფონის შესახებ, უფრო დაწვრილებით მოგიყვებათ რუსეთსა და ამერიკას შორის გაფუჭებული ურთიერთობის შესახებ. მე დროებით გემშვიდობებით თქვენს, მე რადიო თავისუფლებას FM 17-სა და 4-ზე.
ბოლო რამდენიმე დღეა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის გრძელდება ვერბალური დაპირისპირება, რის მიზესაც წარმოადგენს არავითარება სირიაში, არამედ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის მეოთხედი საუკუნის წინ ხელმოწერილი შეთანხმება, რასაც მსოფლიოში ბირთვული საფრთხე უნდა შეემცირებინა. 3 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შეაჩერა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ერთობლივი პროგრამა, რომელიც მხარეებს ავალდებულებდა გაენადგურებინათ ორი ქვეყნის პლუტონიუმის მარაგების ნაწილი. რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებაში, რომელიც საჯარო 3 ოქტომბერს გახდა ნათქვამია, რომ შეთანხმების შესრულება შეჩერებულია ვაშინგტონის არამეგობრული ქმედებების გამო რუსეთის მიმართ. ასეთ მიდგომას უმალვე მოხდა რეაქცია ვაშინგტონის მხრიდან. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ელიზაბეთ ტრუდომ კრემლის ასეთ ბრალდებებს თვალთმაგწობა უწოდა.
რუსეთის მხრიდან თვალთმაგწობა ასეთი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზად დაასახელო ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც საფრთხეს უქმნის სტრატეგიულ სტაბილურობას. სტრატეგიულ პრობლემებზე ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის მომხრეა, მაგრამ ამის ნაცვლად სწორედ რუსეთი აგრძელებს მადესტაბილიზებელ ქმედებებს და წყვეტს თანამშრომლობას იმგვარი შეთანხმებების ფარგლებში, რომლებსაც სიკეთე მოაქვს საერთაშორისო უსაფრთხო
ისათვის. განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. საუბარია შეთანხმებაზე, რომელსაც ხელი 2000 წელს მრავალწლიანი მოლაპარაკეების შემდეგ მოეწერა და რომელიც ითვლებოდა ორმხრივი თანამშრომლობის სანიმუშო მაგალითად. პროგრამის დამატება, რომელიც ძალაში 2011 წელს შევიდა, ორივე მხარეს ავალდებულებდა 34 ტონა პლუტონიუმის განადგურებას. შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს პლუტონიუმის მსოფლიოში ყველაზე დიდი მარაგი აქვთ, რომელიც ატომური ბომბების დასამზადებლად შეიძლება იქნას გამოყენებული. რუსეთი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხელშეკრულების თანახმად ხელსაყრელი მდგომარეობა მოიპოვა სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების სფეროში, ეგრეთ წოდებული შექცევითი პოტენციალის შენარჩუნებით. რაც ასე განმარტა მარშალის ცენტრის კურსდამთავრებულმა ზურაბ ხამაშურიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
ერთი მხრივ თავდაპირველ ვერსიაში საუბარი იყო ამ პლუტონიუმის არარადიაციული ნივთიერებით გაჯერება, მასში ამ ნივთიერების შერევა და ამ გზით მისი მხოლოდ ბირთვული რეაქტორებისთვის გამოსადეგ საწვავად ქცევა. თუმცა შემდგომ უკვე მოგვიანებით 2010 წელს რუსეთსა და ამერიკას შორის მიხდეული იქნა დამატებითი შეთანხმება, უბრალოდ ოქმი თანდათული ოქმის მოდიფიცირება მოხდა, სადაც საუბარი არის ასევე დასაწყობებაზე ამ პლუტონიუმის. სწორედ ეს გახდა დღეს რუსეთსა და ამერიკას შორის დავის საკითხი. ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები სწორედ რომ დასაწყობების მეთოდს იყენებს, რასაც რუსეთის ფედერაცია ხელშეკრულების დარღვევას აფასებს და მან ეს ამ პრეტექსტით მოახდინა შეთანხმების მოქმედების შეჩერება.
ამბობს ქართველი ექსპერტი. რუსეთის ზემოხსენებულ გადაწყვეტილებას მელანიც კი არ ჰქონდა შემშრალი, როდესაც მოსკოვმა კიდევ ერთი ონფრივი შეთანხმების შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ესა შეერთებულ შტატებთან ხელმოწერილი კიდევ ერთი ერთობლივი შეთანხმება, რაც ბირთვული ენერგიის სფეროში სამეცნიერო გამოკვლევის ჩატარებას შეეხება. ჩვენ უკვე აღარ შეგვიძლია ვენდოთ ვაშინგტონს ისეთ ცნობიერ საკითხებში, როგორიცაა რუსეთის ბირთვული ობიექტების მოდერნიზება და უსაფრთხოება, აცხადებენ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში.
Когда произошли события в Крыму,
Кириმის მოვლენები რომ მოხდა, შეერთებულმა შტატებმა დე ფაქტო შეაჩერა ამ ხელშეკრულების განხორციელება. ამიტომ გუშინ ჩვენ მომხარემ ფაქტობრივად ოფიციალურ ჩარჩოებში მოაქცია ვითარება, რომელიც ჩვენმა ამერიკელმა კოლეგებმა შექმნეს.
Которая была создана нашими американскими коллегами.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივალმა დმიტრი პესკოვმა რუსულ ტელეარხ Россия 24-დან სატელეფონო საუბარში. რუსეთის მიერ შეერთებულ შტატებთან დადებული ორმხრივი შეთანხმების შეჩერების ფონია სირიაში უფრო მეტი რუსული სამხედრო ტექნიკისა და შეიარაღების გადასროლა. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით მოსკოვმა კიდევ ერთი სადარაჯო გემი გაგზავნა ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მყოფი ფლოტილიის რიგებში. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლობის ინფორმაციით ხომალდმა სახელწოდებით მირაჟი 6 ოქტომბერს დატოვა ბაზა სევასტოპოლი და გეზი ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებით აიღო. იქ უკვე ამჟამად იმყოფება შავი ზღვის ფლოტის ორი ანალოგიური სადარაჯო გემი, რომლებიც აღჭურვილი არიან გემსაწინააღმდეგო ფრთოსანი რაკეტებით. მანამდე რუსეთმა დაადასტურა S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვითი კომპლექსის განთავსება სირიის პორტ ტარტუში. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.